Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Tento vánoční speciál, možná i ke konci roku, věnujeme vzpomínkám na politický rok 2024. Pavel, protože je pečlivější než já, si připravil několik složek na české politiky a začneme se jim pěkně chronologicky věnovat. Tak Pavle, co tě v roce 2024 politicky zaujalo jako první?
Když jsem se díval na to, jaké tu byly události, některé jsou skutečně jako velmi významné, chtěl bych zmínit třeba i některé, které nesouvisí s politikou, například to byl rok české hudby, celý ten projekt Smetana 2024, kdy se před 200 lety narodil právě Bedřich Smetana.
K tomu chtěl jenom dodat, že Smetanu jako všichni uznávají, ale já jsem jeho obraz nikdy žádnej neviděl. Takže.
Přesně tak. A vedle toho byla celá řada hudebníků, kteří měli v letopočtu nebo v datu úmrtí právě tu čtverku. Například Karel Kryl se narodil v roce 44, Antonín Dvořák.
Roman Štěpánek se narodil v roce 84.
Úmrtí 1904, Leo Žanáček, narození 1854 a tak dále, a tak dále. Tak celé to potom vyvrcholilo i tím filmem Smetana. Nevím, jestli jsi ho viděl, ale nebyl příliš dobře přijat konec konců.
Viděl, bylo to hodně o tom, jako koho měl rád a jak moc a co u toho dělali, když se měli rádi.
Takže přesně tak. A na ČSFD v databázi ho diváci hodnotí 55% úspěšností, což není málo, a kdybychom se podívali na jiného velikána, který také v našich zemích působil, a zejména v Olomouci.
Andrej Babiš, ne?
Ne, ne. Amadeus.
Ano.
Wolfgang Amadeus. Mozart. Tak ten stejnojmenný film Amadeus od Miloše Formana, tak na té platformě má 89%, ale to samozřejmě za jiné situace v jiném prostředí. Americká kinematografie v 80. letech velmi úspěšná a tak dále. No. Tak to je taková jedna nepolitická událost, ale kdybychom se podívali třeba hned na leden, tak nevím, jestli si pamatuješ na Mariana Jurečku, který byl v té době minister práce sociálních věcí a skoro také nebyl, ale nakonec jim zůstal, kdy on nestopl večírek, který byl v ten neblahý den 21. prosince, kdy zemřelo po střelbě studenta 14 lidí a vlastně šlo o nejtragičtější událost tohoto druhu u nás, která potom mohla mít i tuhle politickou dohru. A když jsem se díval třeba na některé média, na některé titulky, tak třeba nestopl večírek, byť se na filozofické fakultě střídalo, udělal chybu, pak mlčel a kličkoval, sedmi lhář Jurečka má odejít, navždy nedůvěryhodná osoba, ministr Jurečka přestal kritiku, odpustním voliči a tak dále, a tak dále. Takže ta nedůvěra
digitalizuje a teď
digitalizuje,
jako vlastně
zůstává, ale je to možná jeden z takových těch střípků, který oslabuje KDU ČSL a v mých očích, že jo, ta politika, kterou dělá, není sociální, ale spíš jako antisociální.
No tak co, to je tvůj levicový pohled,
já
k tomu jenom dodám, že to jako za mě byla bouře ve sklenice vody, kterou u mě využila prostě svýma kanálama opozice, protože prostě když se paří, tak se paří až jako do konce.
Já vím, ale když to potom jako zdůvodňoval, řekl, ano, byl jsem tam do konce,
o tom žádná,
stalo se tohle,
ježíš, no,
ale spíš na tohle mám na mysli, že lhal vlastně, jak tam zůstal.
Tak ano, to pak úplně souhlasím, protože prostě zhodneme se na tom, že komunikace není nejsilnější jako vlohou našich politiků.
Ještě bylo večerní setkání vlády a po něm se tam vrátil. Už to mohlo mít jako nějaký dosah jako,
Pavle,
na to rozhodnutí.
Ty to znáš, večírek, když se rozjede, tak prostě
já to neznám, já na večírek nechodím.
Jak ruští levičáci vezmou stakany do ruky, tak se nechodí. A to, že nechodíš na večírky, tak to ti chválím. A kdyby někdo z vás viděl Pavla na večírku, tak pošlete nám fotku na naše sociální sítě. Příště se o ní pobavíme. Tak, to byl Marián Jurečka, dáváme palec dolů, protože to prostě komunikačně nezvlád. Co tam máš dál, Pavle?
Ta se ještě jedno výročí, a podle mě jako velmi důležité, 20 let od vstupu do Evropské unie. Když si vzpomínám na tu dobu před těmi 20 lety. Žalář národů, druhý žalář národů, tak v té době premiér Vladimír Špidla, vláda s KDU ČSL z Unii svobody a nesmírně důležité referendum 2003, které o tom rozhodlo a kde třeba Občanská demokratická strana ústy svého předsedy, což byl Mirek Topolánek, říká 5,1 ku 4,9, tak je silné mé ano, ale kvůli jako tragickým přípravám toho vstupu, tak ODS se nakonec přikloní a podpoří ten vstup do Evropské unie. V té době si myslím, že ta ODS prováděla zbytečně silnou antiunijní politiku, co se dneska zpětně ukazuje v některých věcech, že ta kritika může být racionální, ale neměla by být příliš jako násilnická a tu ODS, když jsme psali řadu studií, tak ona opravdu byla velmi silně euroskeptická, konec konců dva místopředsedové za ODS nepodpořili vstup České republiky do Evropské unie. U komunistů to naopak byli zase dva jiní místopředsedové, kteří i ten vstup podpořili. Před 20 lety byly takové jako dva velmi silné projevy, jak premiéra Špidly, který hovořil, že naše rozhodnutí nebylo krokem do neznáma. Vidíme, jak v členských zemích Unie lidé žijí, že nestrádají a že nepřišli o svou národní nebo místní identitu. Naopak prezident Václav Klaus tak říká, nesmíme se tam ztratit, musíme zajistit, aby nedošlo k rozmazání naší identity a ke ztrátě základních atributů českého státu.
V té době, Pavle, v té době měl takové klapky na očích, že neviděl to zlo v té Evropské unii i mladý podnikatel Tomio Okamura, ano, který rozjížděl svůj cestovatelský biznis.
Byl to velký liberál, otevřený, ano, který byl velmi vstřícný vůči sexuálním menšinám.
Tak v té době Tomio Okamura měl velký plán, možná se o tom moc neví, ale chtěl vyjet v čele alegorického průvodu Gay Pride do Berlína a chtěl jet po nově postavené evropské dálnici přes severní Čechy a Krušné hory, ale to se mu bohužel nepodařilo a pak prozřel a stal se protievropským. Já jenom ještě si zmiňoval tu ODSku, tak že největší euroskeptik Jan Zahradil, který 20 let věrně sloužil Evropské unii, aby z toho měl...
Věrně sloužil republice v Evropské unii.
Ano, ano. A kancléř Palpatine by z něj měl radost, protože co když ta republika se stala zlem, kterému sloužíme. Tak já si myslím, že v té době to byl nějaký odkaz Václava Klause ještě v té ODSce, který tam dneska ještě jako přetrvává. Já k tomu jenom dodám, že v té době prostě nebyla jiná alternativa.
Nebyla, jo. Samozřejmě, že nebyla. To, jak
takže jestli
to
je dobře nebo špatně, je jako věc, o který se můžeme bavit, ale prostě jiná alternativa nebyla. Mm.
Další událost. Mám jednu, abychom proložili tu politiku, tak můžeme se podívat na sport. Bylo mistrovství světa v hokeji a mistrovství
2004, Evropy, to bylo v Česku,
ve fotbale.
Ano.
V Praze a my jsme získali, tajně jsme doufali v nějakou medaili, nakonec to byla medaile zlatá a my jsme...
2024.
Letos.
Já se omlouvám, já jsem byl v roce mentálně 2004.
Já už jsem zase v letošním tak, připomínání ano, dalších tak, událostí.
Ale v roce 2004 bylo taky mistrovství světa a bylo podle mě v Praze.
Ano.
V nově postavené tehdy Saska aréně.
O2 aréně dnes.
Dneska O2 aréně a tam jsme nedopadli moc dobře, protože si myslím, že v semifinále jsme
prohráli
se Švédama.
Se Švédskem a myslím, jo, že jsme byli, no, byla to prohra, ale teď to bylo krásná výhra, v podstatě my jsme prohráli jeden zápas v prodloužení s Kanadou a jak říkají komentátoři potom v tom finále, když jsme vyhráli nad Švýcarskem 2-0, tak komentátoři říkají, že se začínají psát nové dějiny českého hokeje každoročně a už ten první zápas byl takový jako nadějný, když jsme hráli s Finskem a skončilo to ale 0-0, ačkoliv jsme je vlastně přestříleli 17-6, nakonec na nájezdy jsme vyhráli, ale byl to, i tohle byl jako pěkný hokej. No a ta druhá mimořádná věc, mistrovství Evropy ve fotbale, to bylo malinko jiné, když jsme získali vlastně jeden jediný bod za remizu z Gruzií. A ještě možná jedna událost, byla i olympiáda a tam jsme také příliš úspěšní nebyli. Prostě 3 zlaté a 2 bronzové je málo, jenom připomenu Tokio před 4 lety, tak medaily 11, z toho 4 zlaté.
Já k tomu jenom dodám pro všechny fanoušky statistik, že za Babiše jsme mistry světa v hokeji nebyli.
A možná ještě k té politice se dostanu za chvilinku, když už řekl slovo statistika, tu mám ještě jednu statistiku, kdy jsem si vyčetl z jednoho letního průzkumu, že každý Čech přečte za rok skoro 10 knih starší 15 let, což je docela hodně. Já už jsem myslel, že to bude méně, že to bude třeba kolem 6 až 8. A každý Čech si koupí ročně 3 až 4 knihy, za které utratí zhruba 1000 korun. Nicméně před 6 lety v roce 2018 zjistilo se, že Češi dneska čtou o něco méně než právě před těmi 6 lety, což je určitě škoda.
No tak já to chápu, protože Alena Schillerová a Karel Halíček jim to na TikToku všechno vysvětlí, jak nepotřebují číst, jakože stačí sledovat tyhle ty vše vědy a víme.
Pojďme k politice. První takovým jako výrazným mezníkem byly evropské volby, o kterých jsme se už bavili v jednom z těch předcházejících dílů, ale musím to znovu zmínit už kvůli tomu, že ty obě dvě strany, které překvapily, motoristé v koalici s přísahou a stačilo, jsou i na konci roku úspěšné v průzkumu veřejného mínění, v preferencích a obě dvě mají velkou šanci dostat se do poslanecké sněmovny. Neznamená to však jenom poslední věc, že motoristé oslovují nové voliče, spíš ubírají přísaze, která se dnes velmi stvrkla někam na 2% a trikoloře a komunisté pravděpodobně přebírají hlasy. Nejsou to komunisté, stačilo, protože je to úplně jiný subjekt, ubírají hlasy také Tomiu Okamurovi.
A ano.
A hnutí ano, ale to velmi málo.
K tomu jenom dodám, že natáčíme tenhle díl 18.12. a dnes, respektive včera odpoledne, rezignovala na svoji funkci a členství v hnutí Trikolora Karolina Kubisková, místopředsedkyně, stejně jako její manžel whistleblower Kubiska, který svědčil proti Ivo Rittigovi. Ivo Rittig se stále těší svobodě, tak zdravíme do Monaka. A je to z důvodu toho, že praště jak úhoď v přísaze se dějí nekalé věci. Tak já doufám, že a přejeme Robertovi Šlachtovi, aby všechny tyhle ty věci řádně vyšetřil, protože na to má vzdělání a školy. A doufejme, že v dalších průzkumech jako dojede plný sil a ta strana se mu nerozpadne, jak to teďka vypadá.
Myslíš, že přísaha půjde s motoristy?
Nepůjde. Protože motoristé pochopili, že Robert Šlachta je amatér a tragéd a Robert Šlachta si odžije svých 6 let v Senátu a pak se po něm zavře voda. Protože Robert Šlachta prostě neměl být ani policajt, natož politik.
Jasně, nicméně musí asi vymyslet nějakou strategii. Vím, že těch 6 let v Senátu pro něho může být jako pěkných, ale myslím si, že on nebude chtít z té přísahy jako slevit, že to bude nějaký subjekt, tak jsem zvědavý, jakou si vymyslí politickou strategii, jestli se k někomu přidá, aby uspěl.
Nevymyslí, tak je to přece práce marketéru odpadlíku od Andreje Babiše, který už nechtěli dělat pro toho nejúspěšnějšího politika v Čechách, ale šli dělat prostě pro tragického kombajnéra. Tak jako já tomu nerozumím.
A pokud by přísaha... Musím se zastat Roberta Šlachty, traktoristy. Ty jsi řekl kombajnér.
No a on jezdil i s kombajnérem.
Aha, tak to nevím. No, jako já si myslím, že je proslulý traktorista.
Je traktorista, ale vzpomínal, že teď nevím, jestli to byl rok 89 nebo 90, tak než nastoupil k ozbrojeným složkám, tak se musel na žních naučit tomu, že členem plechové kavalérie nikdy nebude a proto se musí živit jako státní zaměstnanec.
Aha, tak to se omlouvám, možná jsem to přeslechl, nebo někde si špatně málo přičetl, ale v každém případě se má kam vrátit.
Tak bez pochyby Národní zemědělské hospodářství koncernu Agrofert, státní podnik, je otevřeno a kombajnéry stále přibírá.
Druhá politická událost, krajské volby, ty jsme také důkladně probírali v době, kdy se bylo po velkých povodních, kdy ty škody vyšplhaly k 70 miliardách korun, jednoznačně zvítězilo hnutí ANO, kdy řada hejtmanů se vrátila, třeba u nás v Olomouckém kraji, někde si otevřelo cestu k možná vládní spolupráci třeba s hnutím SPD, pokud ho ANO nevysaje kompletně. Takže v zásadě žádná takové velké překvapení, stát jen to, že kompletně se voliči rozhodovali podle toho, kdo je a kdo není ve vládě, a takové ty regionální projekty příliš neuspěly. Je to předzvěst posilování hnutí ANO, kterému to podle mě i mediálně pomohlo, a dneska za určitých okolností, když jsem si to všelijak propočítával, tak hnutí ANO má reálnou šanci získat 101 mandátů se 40% hlasů.
No, pokud propadne do hlasu, a tak já za sebe doufám, že se to nestane. K těm krajským volbám jenom dodám dva highlighty, které já jsem si poznačil. Jeden je, že zdravíme olomoucké hnutí ANO a gratulujeme ke zřízení pozice uvolněného člena kontrolního výboru pro pana komunistu, který není pana Šuldu, který takhle bude šuldit daňové poplatníky o nějakých 80 tisíc čistého.
Čistého, ano.
Čistého, takže reálně to je 110-115 hrubého. A jenom k tomu podotknu, že komunisté nejsou členem vládní koalice. To znamená, ptám se, proč to nemohlo být ODSák a někdo, no asi proto, že SPďáci nebudou hlasovat vždycky v jedné lajně, tak si to pan Okleštěk pojistil.
Mě by to třeba nevadilo, kdybych já viděl tu smlouvu a co má všechno na starosti, třeba bude opravdu jako extrémně pracovat, ano, byť si to nemyslím.
A nebude
chtít a na druhé straně, ale co je překvapivé, že on vždy, protože on pracuje v naší pravdě, že jo, tak je to novinář, tak vždy apeloval na to mrhání prostředky na vytváření zbytečných funkcí a tak dál. Nicméně sám se ničím takovým stal, takže ta pravda, o které psal, tak dozrála, že jo, v jeho neprospěch.
A jako novinář se stane teďka vlastně kontrolorem, což by se cizím slovem dalo říct jako cenzor?
Ano.
Tak, no nic. A druhý highlight, který mám já, tak to ten main title kampaně ANO bylo Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala, tak zdravím do Karlovarského kraje, kde vládne jednobarevná koalice hnutí ANO, kde opoziční zastupitel zase navrhoval usnesení a chtěl pověřit radu Karlovarského kraje s tím, aby jasně vyčíslila a pojmenovala, co Fialova vláda vzala, a zavázala se k tomu, kdy to občanům Karlovarského kraje vrátí. Toto usnesení bylo zamítnuto, protože hnutí ANO zřejmě minimálně v Karlovarském kraji nepředpokládá, že by splnilo svůj předvolební slib o tom, že vrátí občanům, co jim asociální Fialova vláda vzala. Takže dva měsíce po volbách máme první nesplněné sliby a hned ty hlavní.
Tak třeba to je jenom v Karlovarském kraji, že někde jinde to dopadne úplně jinak.
Takže vyzýváme všechny hejtmany za ANO, aby si sami upletli ten bič, protože chtěli sloužit občanům a chtějí a dělají to pro lidi, nedělají to pro sebe, tak aby tato usnesení byla schválena a aby co nejdříve po novém roce nám předložili seznam toho, co Fialova vláda občanům vzala.
Mm-hmm. No a poslední takovou politickou věc, která ale byla opravdu i velmi důležitá, a teď popomíním ty zahraniční jako zvolení do Donalda Trumpa, ale abychom zůstali v české politice.
To vůbec není důležitý, takže pojďme se bavit tady o Česku. My jsme Češi a zajímá nás česká politika.
Mě zaujalo a přirovnávám to k Andreji Babišovi, který slíbil Čechům 2 biliony korun v litiu. Tak Petr Fiala 17. listopadu požádal o další 4 roky vládnutí a za to slíbil, že budeme mít platy jako v Německu. Což je docela zajímavé, že za posledních 35 let se nám to nepodařilo a máme se vyrovnat v produktivitě a v ostatní věce, které s tím souvisí za pouhé 4 roky, tak na to jsem také jako velmi zvědavý.
Já jsem na to taky zvědavý, nemyslím si, že by to jako, že je možno toho dosáhnout. Já bych vzpomněl Patrika Nachera a jeho dvojí metr, protože ty 2 biliony peněz, nevím v jaký měně, jestli v tvrdý nebo v měkký, anebo v zahraničí.
Ale to by mi bylo jedno celkem.
Ne, jakože Andrejovi Babišovi ano. To ti voliči jako žrali. A Petrovi Fialovi to jako nežerou a Andrejovi Babišovi jako žrali to, že to já nevím, udělali socani a někdo, kdo to vlastně jako tomu hází klacky pod nohy. Petr Fiala zkusil to stejný a nepodařilo se. To je to z mýho pohledu trošku o tom, jako, jak ty lidi si komunikačně budujou prostě jako dosah svých informací a vysvětlování směrem k těm voličům té cílovce. Mně na tom vadí, Pavle, jedna věc. A v tom má Petr Fiala pravdu. On potom vlastně v dalších věcech, které už tolik nerezonují, protože se z toho stal ten highlight, jako vysvětloval, to znamená, jako mělo to být trošku obráceně, z mýho pohledu komunikačně, že to je o tom, jako dát si ten nesplnitelný cíl, za kterým půjdeme. On to má jako z mýho pohledu hrozně těžký a je to vlastně neproviditelný. Takový to kennedyovský, jako my jsme si dali ten cíl doletět na měsíc, ne protože to je jednoduchý, ale protože to je těžký.
Ano.
A protože to je vlastně jako v tuhle tu chvíli nesplnitelný.
Jo.
A byť už bez Kennedyho, tak Amerika to splnila a vlastně do dneška tady z tohohle jako z výhry v kosmickém závodu o dobytí měsíce vlastně ekonomicky těží. Tak já jako chápu, proč to Petr Fiala řekl, pak dovysvětlil, nebo prvně jsem to nechápal, pak když to dovysvětlil, tak jsem to pochopil a to, že to prostě jako nemělo ten efekt kennedyovský a vystoupení Roberta Kennedyho, Johna Fitzgeralda, omlouvám se, tak nemělo, protože prostě, a už jsme se o tom několikrát bavili, ta vláda prostě a ti politici všichni neumějí prostě dobře komunikovat.
A já k tomu jenom řeknu jednu věc. A na to, abychom měli že vyšší platy, mzdy a tak dále, potřebujeme trošku jinou produktivitu práce, z které bychom mohli toto platit. A ve stejné době, kdy on chtěl ty 4 roky vládnutí, tak jsem si přečetl titulek Stát s Microsoftem selhal, Česko ztratilo šanci na klíčovou investici. Z jednoho prostého důvodu, že máme strašně drahé energie. Takže ten reálný krok, ta reálná ekonomika vypadá tímhle způsobem, ty sliby zase vypadají jiným způsobem.
Pavle, tady se my nezhodneme, ale já k tomu jenom dodám, že ceny energií neurčuje stát, ale určuje trh a prostě to, co jsme si tady jako budovali, nebudovali a jak to máme, nemáme, takže jako ta vláda na to úplně nevidí, ale já k tomuhle dodám, že naštěstí se v téhle zemi blízká na lepší časy, protože konečně převzala vedení sociální demokracie Jana Maláčová, která říká, že jako všechno zařídí, nic není problém, Špidlovské zdroje jsou vlastně její druhé jméno, kdyby měla indiánské jméno, tak se bude jmenovat Zdroje jsou. A nastartovala obnovu sociální demokracie jako suverénní a samostatné strany tím, že začala jednat s komunisty o slučovacím sjezdu, společné kandidáce. A my natáčíme a zdravíme naše posluchače z Olomouce, tak jenom k tomu dodám, že Zdeněk Fierlinger jakožto olomoucký rodák.
Jo, dobře, jako určitě dobrá nadsázka, ale slučovací sjezd nezačal, ale já spíš jsem chtěl jako upozornit na to, že ta česká politika je plná všelijakých jako slibů, ale reálně prostě, tak trh určuje cenu ekonomiky, jo. Energii, že jo. No tak někde asi ten trh je potom jako lepší, když jsou jako plovnulovnější energie prostě v jiných zemích, než je tomu u nás, že jo.
No. Tak nejsme energetici, jako má to víc věcí, ale jako má to víc, ne víc, jo. Miliardu faktorů, který to ovlivňují, o tom žádná, ale to, co jsi řekl, Pavle, a to podepisuju, je to plný nesplnitelný slibu. A dělá je Petr Fiala, dělá je Andrej Babiš, dělá je Miss Venezuela, dělá je Kateřina Konečná, dělá je úplně všichni a to je to nejhorší. Je a tím bych jako...
Obrovská nedůvěra se zvyšuje, že ve stát, instituce, v politiku. Tak, tragédie.
Protože jako nikdo z těch politiků z mýho pohledu nemá, omlouvám se za to, nemá koule na to a začít to dělat jinak. Říkat věci tak, jak jsou, přiznat svoji chybu, ukázat na lidi prostě jako tohle děláte špatně, tohle neděláte špatně, ten je zlej, ten je dobrý. Prostě je to všechno v zajetí nějakého marketingu a komunikačních floskulí a o tom, jako hlavně si nesmíme naštvat ty druhý, musíme vlastně pomoct všem, nemůžete dělat tohle, protože by to naštvalo tamty a tak. A jako dělal to Andrej Babiš, chápeme, proč to dělá, protože on o sobě říká, že je populista, tak to už mu vůbec nic nezbylo, protože populista o sobě nemá říkat, že je populista a úplně na konci celého populismu je to, že o sobě prohlásím, že jsem populista, ale bohužel to dělá i ODSka, dělá to STAN a dělají to úplně všichni, protože jim prostě nic jiného nezbývá a naskočili všichni na tu hru těch marketérů. Problém v té politice je ten, že obsah té politiky netvoří dneska politici, ale tvoří je Markové, Prchalové.
OK, tak to z mé strany byly takové hlavní události a tím, že jsem začal výročím, tak poslední a tím bych úplně skončil, že letošní Vánoce mají ještě jedno výročí, kdy před 100 lety se poprvé rozsvítily stromy na náměstí některých měst a bylo to na základě vánočního příběhu o děvčátku, které matka odložila v nouzi v lese a na počest toho se začaly rozsvěcovat stromy.
František Křižík to má rád. Rozsvěťte si váš vánoční stromeček. Děkujem, že jste dnešní díl v mírné nadsázce vydrželi a přejeme sprostě sobě a z celého srdce i vám, ať je ten rok 2025 pro nás všechny lepší než rok 2024.
A pěkné Vánoce k tomu.
A šťastný nový rok. Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.